kopš piekdienas Rīgas būvvalde ir pārbauda. Šodien bija pieņems lēmums sešu darbiniekus atstināt no amatiem. Uz pārbaudas laiku tie ir tie cilvēki.
Tā četras dienas pēc Zolitūdas traģēdijas pavēstīja Rīgas mērs Nils Ušakovs. Pašvaldības audita un revīzijas pārvaldē tika uzdots veikt pārbaudi par atstādinātajiem darbiniekiem, bet pēc pārbaudas rezultātu saņemšanas izvērtēt arī Rīgas būvvaldes vadītāja Ingusa Vircevu atbilstību amatam. Tagad uz Latvijas radio lūgumu Ušakovam informēt par audita un revīzijas pārvaldes secinājumiem. Domas sabiedrisko attiecību nodaļā aicina jautājumus adresēt pašam Vircevam. Pēc atkārtot aicinājuma Rīgas domas vadībai pašai informēt par uzdotās pārbaudas rezultātiem, Ušakovs ar preses sekretāras Lailas Īvānas starpniecību atbild vien rakstiski izziņā.
Audita ziņojumā konstatētas tikai atsevišķas nepilnības būvvaldes darbībās, kas nav atzīstamas par būtiskiem pārkāpumiem. Līdz ar to nav pamata vērtēt Vircava atbilstību. Par atstādināto darbinieku atjaunošanu amatā tas ir būvvaldes vadītāja kompetencē.
Rīgas būvvaldes vadītājs Ingus Svircavs paskaidro, ka pēc decembra vidū pabeigtās pārbaudes abu atstādināto būvinspektoru Jāņa Baloža un Aijas Meļņikovas darbā pēc pieejamajiem dokumentiem kļūdas nav konstatētas. Tādēļ viņi atjaunoti darbā jau no janvāra. Vakar darbā atgriezušies arī atstādinātie būvvaldes arhitekti Inga Šuldrika, Lolita Sārma un Marika Trēja, kas piedalījās Maksima būvprojekta saskaņošanā un akceptēšanā, un kuru darbā pārbaudē konstatēja formālas atkāpes no procedūras, piemēram, nebija ievērotas atsevišķu rasējumu noformējumu prasības. Turpina Ingus Svircavs.
Darba grupas secināja savā atzinumā, ka nav konstatēti tādi faktori, kas liecinātu par to, ka no saskaņotā būvprojekts varētu būt vainojums pie tā, kad notika šis nelaimīgais gadījums. Nav arī konstatēt tādu pārkāpumu ar kļūdas tad konkrēto darbinieku rīcībā un pieņemtajos lēmumos.
Amatā atjaunota 5 no 6 atstādinātajiem darbiniekiem, jo būvvaldes vadītāja vietnieks Andis Cīnis, kurš vadīja būvvaldi Maksima celtniecības laikā, iesniedz atlūgumu. Viņa amats tagad likvidēts un pienākumi sadalīti citiem darbiniekiem. Runājot par pārbaudē konstatētajām nepilnībām, Vircavs sola precizēt iekšējo procedūru par būvprojekta aprītes kārtību.
Precizēsim to, kādi jautājumi, kuram ir jāpārbauda, un attiecīgi šādi nebūtiski trūkumi arī vairs priekšdienām nebūs iespējami.
Tūlīt pēc Zolitūdas traģēdijas rīkojās arī Latvijas būvinženieru savienība. Uz laiku apturot certifikātus Zolitūdas Maksima konstrukciju projektētājiem Ivaram Sergetam un Jānim Malcānam, būvekspertīzes veicējam Andrim Gulbim, būvuzraugam Mārtiņam Draudiņam un trim ēku būvdarbu vadītājiem – Staņislavam Kumpiņam, Jevgeņijam Ņesterovičam un Andrejam Kuļešovam. Vairāk to apstrīdēja ekonomikas ministrijā, kam nācās secināt, ka būvinženieru savienība pēc pašreizējiem valdības noteikumiem nevar apturēt certifikātu darbību, bet tikai anulēt. 5 ekspertiem certifikātus janvārī atjaunoja, bet Ivaram Sergetam un Andrim Gulbim anulēja, skaidro būvinženieru savienības certifikācijas un novērtēšanas komisijas vadītājs Leonīts Jākobsons.
Komisija, balstoties uz 3 mūsu ekspertu atzinumiem, vienbalsīgi uzskatīja, ka šiem abiem speciālistiem sertifikāta darbība ir jāaptur. Pārējiem 5 mēs varēsim izskatīt tad, kad mums būs pieejama izpildu darba dokumentācija, tas ir būdarba žurnāls, sektava darba akta un tā tālāk, jo šie visi dokumenti atrodas pašlaik policijā.
Jākobsons skaidro, kādas sekas ir sertifikāta anulēšanai.
Tas nozīmē to, ka viņi kā atbildīgie, teiksim, projektētāji un otrs kā eksperti un projektētāji nevar vairs būt atbildīgi par jebkuru projektu. Viņi var strādāt tikai kā pakļautās persona, tātad kā certificēta speciālistu vadībā.
Ar vienu no anulēto certifikātu īpašniekiem Andri Gulbi Latvijas radio sazināties neizdevās. Savukārt Sergets atbildes bija gatavs sniegt vien rakstiski, taču līdz dienas beigām uz jautājumiem neatbildēja. Tikmēr informācija Latvijas tiesu portālā liecina, ka kāds Ivars Sergets iesaistīts tiesvedībā par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu. Arī to Sergets atturējās komentēt. Abi Re un Re būvdarba vadītāji Kumpiņš un Ņesterovičs uz izmeklēšanas laiku atstādināti no darbiem objektos un strādā tikai ar dokumentiem, apliecina uzņēmumā. Paši pēc savas iniciatīvas certifikātus pēc traģēdijas uz izmeklēšanas laiku lūdz apturēt Maksima būvprojekta vadītājs Andris Kalinka un Sijā Kups valdes priekšsēdētāja Zane Kalinka. Abi arhitekti pat labam no sava darba pagājuši malā, saka Andris Kalinka.
Nodarbojamies ar šo te aktuālo, mūsu aktuālo objektu nodošanu citiem arhitektiem, projektu vadītājiem. Un par nākotnes mūsu profesionālo darbību būtu pārāk šobrīd runāt.
Vēl kāds, ko pēc Zolitūdes traģēdijas atstādināja, bija neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Šits. Pret viņu sāka dienesta izmeklēšana par vēl nepārbaudītas informācijas noplūdu saistībā ar Zolitūdes traģēdijā bojāgājušajiem un ciedušajiem. Dienestā atklāja, ka pēc 2,5 mēnešu darba šonedēļ izmeklēšana beidzot pabeigta, bet komisijas atzinumu neatklāja, pirms ar to nav iepazinies pats Šits un saņemta viņa atbilde. Viņa telefons jau vairākas dienas ir izslēgts. Māra Rozenberga, Latvijas radio.